Her vaxtınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radyosu'na kulağı asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8'de studiyada sizinle Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Polis Azadlıq blokunun dünən Bakıda etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməyib. ABŞ Prezidenti George Bush Amerika qüvvələrinə İraqda İranlı agentlərə qarşı mübarizədə bütün mümkün tədbirlərə əl atmağa göstəriş verib. Qəzə bölməsində rəqib fraksiyalar arasında baş vermiş toqquşmalarda ən azı 13 adam ölüb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanda bir Rusiya vətəndaşının həbsini fitnəkarlıq adlandırıb. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Polis dünən 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun keçirmək istədiyi aksiyanın qarşısını alıb məqsəd qiymətlərinin artırılmasına etiraz bildirməkdir. Bloka daxil olan partiyaların fəalları Dövlət Əmlak Komitəsinin binası qarşısında bir sıra şüarlar səsləndirsələr də az sonra polis aksiyanı dağıdıb və ondan artıq adamı saxlayıb. Lakin bir qədər sonra onların çoxu sərbəst buraxılıb. Azadlıq bloku Bakının mərkəzi yerlərindən birində miting keçirməklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləsə də rədd cavabı almışdı. Müsavat partiyası isə eyni tələblə yanvarın 28-də aksiya keçirəcək. Partiyanın başqanı İsa Qəmbər deyib ki, bu aksiyada xalqın fəal iştirakı yaxın aylarda gözlənən növbəti bağlaşmaya mane ola bilər. Müsavat partiyasının yürüyüş mitingi metronun Həzə Aslanov stansiyası yaxınlığından Ukrayna meydanına da keçiriləcək. Saat 16-dan başlanacaq aksiya 2 saat sürəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyanın keçirilməsinə icazə verib. ABŞ Prezidenti George Bush Amerika əsgərlərinə İraqda dinç sakinlər və əsgərlərə təhlükə olan İranlı agentlərə qarşı mübarizədə bütün mümkün tədbirlərə əl atmağa göstəriş verib. George Bush deyib ki, qüvvələrimizə zərər vurmaq, məqsədimizə mane olmaq və ya İraqda dinç sakinləri öldürməyə cəhd edənlərin qarşısı alınacaq. Lakin o qeyd edib ki, İranlılara qarşı belə bir hər hansı əməliyyat yalnız İraq daxilində olmalıdır. Bəziləri demək istəyir ki, biz İraqa xaricdə müdaxilənin qarşısını almaq, öz əskərlərimiz və İraqları qoruyarkən bu ölkədən kənara çıxmaq istəyirik. Lakin bu düzgün deyil. Biz İranla problemi diplomatik yolla həll edə bilərik. ABŞ Prezidenti George Bush, ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndəsi deyib ki, Vaşinqton İranlıların İraqda yaraqlara təlim keçməsi və onları silahla təmin etməsi ilə bağlı məlumatlar alır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünən Qəzzə bölməsində rəqib FET və Həmas qrupunun tərəfdarları arasında baş vermiş toqquşmada ən azı 13 adam ölüb. Məlumatlara görə ölənlərdən biri 2 yaşlı uşaqdır. Prezident Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi FET hərəkatı ilə Həmas qrupu Milli Birlik Hökuməti yaradılması ilə bağlı bir araya gələ bilmirlər və tərəflər bu yöndə aparılan danışıqların dayandırıldığını deyirlər. Hazırda Fələstin hökumətinə Həmas başçılıq eləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstanın uran satmağa cəhd göstərmək tamıyla bir Rusiya vətəndaşını həbs etməsini fitnəkarlıq adlandırıb. Rəsmilərin sözlərinə görə Rusiya vətəndaşı ötən il Gürcüstan Xüsusi Xidmət İdarəsinin əməkdaşlarına zənginləşdirilmiş uran satmaq istəyərkən həbs olunub, lakin Gürcüstan bu həftəyədək bu barədə məlumat verməyib. Bundan başqa uranın mənbəyi də təsdiq olunmayıb. Tiblisi məhkəməsi ötən cümə axşamı həmin şəxsə 10 il iş kəsib. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi ötən il onunla yanaşı 3 gürcünün də həbs olunduğunu xəbər verir. Tehran İranın nüvə proqramı üzrə baş müfəttiş Chris Sharlin bu işdən uzaqlaşdırılmasını tələb eləyir. Birləşmiş Ştatlar Tehranın bu addımını yol verilməz adlandırıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack bunu beynəlxalq təşkilata diktə kimi qiymətləndirib. Tehran bu həftə BMT müfəttişlərinin İranda iş aparmasına icazə verməyib. NATO İttifaqı Kosovonun gələcək statusu ilə bağlı BMT-nin planını dəstəkləyib bu barədə NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Brüssel görüşündə bəyan edilib. NATO-nun sözçüsü James Apaturay Xarici İşlər Nazirlərinin bu plana güclü böyük dəstək verdiklərini, lakin planı müzakirə etmədiklərini deyir. Bəzi məlumatlara görə planda Kosovaya məhdud müstəqillik verilməsi nəzərdə tutula bilər. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti xəbərlər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 9-da olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışacaq. Və qonaqlarımız Ailə Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinin Gender Bərabərliyi və Qadın Problemləri Şöbəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədov olacaqlar. Hər iki qonağımıza ilk sualımız belə olacaq. Sizdəki məlumatlara görə bugün işsizlik və məşğulluqda gender balansı pozulurmu?
Mən fikrimcə ümumiyyətlə götürsək Azərbaycanın deyək ki, Azərbaycanda gizli əmək bazarı da mövcuddur və bir də rəsmi əmək bazarı. Bunların ikisini də müqayisə eləsək, əlbəttə Azərbaycanda əmək qabiliyyətli insanların içərisində məşğul olan deyək cinslər üzrə götürsək, kişilər daha üstünlük təşkil eləyir. Bunun amma obyektiv həm də subyektiv səbəbləri var. İndi veriliş boyu əgər şey olsa o barədə
yəni onu gedirməz. Sözlə qüvvət, yəni onun məsələn reallığı fakt əksərətdir. Yəni obyektiv səbəbdir deyə biz qəbul edirik ki, kimlərsə tərəfindən pozulmuyor bu balans. Yenə deyirəm, məcburiyyət yoxdur, heç bir hüquq pozuntusu deyə yoxdur. Balans sadəcə yəni obyektiv səbəblərdən, mentalitetdən, mindədən mi, həyat şəraitindən mi nəsə belə pozulub. Ola bilər fərqlər olsun arasında. Amma ki, yəni sırf hüquq pozuntusu kimi yox.
Təşəkkür edirəm. İndi əməkdaşımız Aytən Məmmədovanın sözü gedən problemlə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəqəmlərini istinadən hazırladığı statistik arayışları dinləyək və sonra söhbətimizi konkret faktlar üzərində davam elətdirəcəyik.
Cil dekabr ayının 1-nə qədər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən qeydə alınmış işsizlərin sayı 54146 nəfərdir. İşsizlərin 52,9%-ni qadınlar, 47,1%-ni isə kişilər təşkil edir. Statistik təhlil işsizliyin qadınlar arasında 68,4%, kişilər arasında isə 31,6% olduğunu göstərir. Göründüyü kimi, işsizlik qadınlar arasında daha yüksəkdir. İşsiz kişilərin xüsusi çəkisi 15-19 yaş qruplarında daha çoxdur. Buna yuxarı sinif şagirdləri və əyani oxuyan tələbələr arasında oğlanların çoxluq təşkil etməsi, eləcə də oğlanların hərbi xidmətdə olması təsir göstərib. 20-24 yaş qrupundan 55-59 yaş qrupuna qədər isə qadınların işsizlik səviyyəsi yüksək olur. Bunun səbəbi isə qadınların daha çox ailə həyatı qurduqdan sonra evlər qadın statusu alması, eyni zamanda qadınlar üçün əmək qabiliyyətli yaşın kişilərə nisbətən az olması, qadınların kişilərə nisbətən uzunömürlüyü və digər amillərlə bağlıdır.
İndi qayıdırıq studiyaya və rəqəmlərə əsasən deyək, burada razılaşmadığımız məqamlar oldumu? Yəni, qadın və kişilərin işsizlikdəki balansı ilə bağlı.
Yox, yəni mənə elə gəlir ki, burada belə ciddi fərqlər yoxdur.
Yox. Mən sizə deyim, ümumiyyətlə Azərbaycanda işsizliyin göstəricilərinin indikatorları da, eləcə də məşğulluğun göstəricilərinin indikatorları elmi əsaslara tam söykənmir və qanunvericilik də bunu tam təmin eləmir. İndi artıq mütəxəssislər bu kriteriyaların dəyişdirilməsi ilə bağlı fikirlərini söyləyirlər. Çünki, məsələn, götürüb bütün əmək qabiliyyətli qadınların hamısını işləməyənlərin hamısını işsiz kimi demək olmaz. Bunların mən ona görə bayaq dedim obyektiv və subyektiv səbəblər. Subyektiv odur ki, doğrudan da qadınlar özlərinə münasib iş yerlərini tapa bilmirlər. Məşğul olmaq istəyirlər və hətta iş də tapa bilərlər. Amma o iş yeri ki, onları təmin eləmir. Bu qadın, deyək ki, Azərbaycan mentalitetini və s. nəzərə alsaq, Azərbaycan qadınları orada işləmək istəmir. Amma o iş yeri var. Getsə sabah işə düzələ bilər. Yəni bu baxımdan, yəni iş yerləri, münasib iş yerlərinin olmaması səbəbindən işləməyən qadınlar və s. amma sadəcə olaraq ali təhsili də var, əmək stajı da var. Sadəcə indi o işləmək imkanında deyil, o ailədə uşaqların tərbiyəsi ilə məşğuldur. Bu baxımdan mən o dövlət məşğulluq idarələrində uçotu ümumiyyətlə belə deyək reallığı əks etdirməyən bir rəqəm hesab edirəm. Çünki çox adam, hətta iş axtaranlar da belə gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmurlar.
Mən razıyam bu fikirlə. Mənə də elə gəlir ki, məşğulluq, işsizliyin bizdə statistikası düzgün aparılmır. Belə bir şey deyək də, Avropa ölkələrində də, Amerikanın özündə də, ev işçiləri deyilər də, ev işçiləridir, fəhlələrdir. Onlar da müəyyən bir ilə qeyddən keçir. Hansısa bu firmanın fəhləsidir, göndərilir. Bunlar da işi olan kimi tanınırlar. İşdən çıxan kimi gedib, onlar qeyd edirlər ki, mən filan müddətə qədər işsizəm. Bizdə bunlar yoxdur.
təqribi hesablamalara görə Azərbaycanda gizli əmək bazarı digər rəsmi əmək bazarını üstələyir. Yəni orada olan işçi qüvvəsi miqdarına görə, sayına görə əgər bura işçi miqrantlar və s. əlavə eləsək üstələyir. Bu baxımdan indi bizdə yeni son illərdə yeni iş yerləri yaranıb. Bunların çoxu qadınlara aiddir. Məsələn ev qulluqçuları, ev dayələri və s. Yəni çox ticarət, yaşə, elə götürək məişət xidməti. Burada çalışanların əksəriyyəti qadınlardır. Amma bunların indi hamısını yoxlayanda bu əmək müqavilələri rəsmiləşdirilməyib, əmək münasibətləri rəsmiləşdirilməyib və bu baxımdan bunlar işsiz sayılırlar.
Burada bir sual da var. Araşda belə bir rəqəm səsləndi ki, qadınların arasında işsizlik 68, kişilərdə isə 32%-dir. Və siz də bunun hüquq pozuntusu yox, obyektiv və subyektiv səbəblər olduğunu söylədiniz. Hansı səbəblərdir bunlar ki, faktiki olaraq qadın və kişilərin işsizlikdəki payında bu qədər fərq yarada bilir?
Bilirsiniz, bu ötən ilin əvvəlindən bir ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir. Bunda deyək ki, işsiz şəxslər mütləq o ünvanlı yardım almaq üçün gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmalıdırlar. Bax, bu rəqəmlərin ötən ilə nisbətən kəskin dəyişməsinin əsas faktorlarından biri də budur.
Bugün universitetdə qurtaran gənc qadınla kişi, ikisi də eyni bərabər imkan var hər ikisi üçün mənə elə gəlir. Amma getdiyi özəl sektora, bayaq da qeyd etdim, özəl sektorda biraz var, fərqlər qoyurlar. Özəl sektorda, yəni müəssisə sahibi kişini işə götürməyi daha deməli üstün sayı, yəni ki, qadın. O da qeyd etdi, qadının analıq məcburiyyətinə çıxmasından bağlıdır. Qadın sabah uşağı olanda uşaq xəstədir, biletinə çıxmalıdır, özü biletinə çıxmalıdır. Yəni belə bir problemlə qadın ailəyə daha bağlıdır.
Bir çox dövlətlər qadınların məşğulluğun təmin edilməsi üçün ayrıca bir siyasət yeridilər. Yəqin ki, dövlət komitəsinin də o uzun müddətli bir proqramı var, orada bunlar nəzərdə tutulub, amma bunlar təkcə dövlətin həm də deyək dövlətin yaratdığı müəssisələr hesabına olmalıdır. Dövlətin elə bir vergi üzəşləri müəyyən olunmalıdır, elə bir stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, deyək ki, yüngül sənayenin məsələn inkişafı da, məsələn, ənənəvi sahələr var ki, əvvəllər var idi, indi qapanıblar. Bunların inkişafı üçün dövlət tədbirlər görməlidir və bu hər hansı bir kvotaların müəyyən edilməsi ilə bu baş tutmayacaq. Məsələn, əllərə münasibətdə kvotalar mövcuddur, amma heç bir şey alınmır. Ona görə də burada kvota sistemin yalnız dövlət qulluğunda, dövlət büdcə təşkilatlarında və dövlət qulluğunda əsasən təşkil eləməyin tərəfdarıyam. Biznes strukturlarını isə stimullaşdırmaq lazımdır ki, onlar qadınlarla işləməyə üstünlük versinlər. Burada Mehriban xanım toxundu. Əmək qanunvericiliyində qadınlara münasibətdə çoxlu imtiyazlar nəzərdə tutulub. Bu imtiyazlara işə götürənlər dözə bilmirlər. Yəni bir işə götürənlərin də gərək biz mənafelərini düşünək. O bizim əmək qanunvericiliyi qadınlara münasibətdə pozitiv diskriminasiyaya yol verib xeyli. Ona görə də işə götürənlər çalışırlar ki, qadınlar az olsun. Çünki onların qayğısı, onlar üçün əlavə ödənişlər, tutaq ki, iki uşağı varsa buna artıq 6 gün əlavə ödənişli məzuniyyət verməlidir. Tək ki körpə uşağı varsa bunu işə götürənin hesabına o fasilələrlə onları yedizdirmək üçün fasilələr verilməlidir. Əgər hamilədirsə bunun üçün məsləhətxanaya etməyə, nə bilim, vaxt-vaxt verməlidir. Analıq məzuniyyətinə gedir və s. Yəni, bax, bu problemlər işə götürənləri də bir qədər başa düşmək lazımdır. Amma eyni zamanda elə biz axı o konvensiyanın iştirakçısıyıq və bir neçə gün bundan öncə də Azərbaycan dövrü hesabatını verdi. Biz həmin o konvensiyaya görə öhdəliklər götürməliyik ki, o müvəqqəti tədbirlər, 4-5-ci maddələrdə nəzərdə tutub ki, dövlətlər müvəqqəti tədbirlər, o müvəqqəti tədbirlərdən bir də kvotalar ola bilər. Həyata keçirməlidir ki, cəmiyyətdə qadınlarla kişilər arasında, o cümlədən məşğulluq sahəsində qadınlarla kişilər arasında fərqlər aradan qalxsın.
Nəsə mən də fikirləşirəm ki, dövlət nəsə müəyyən bir məcbur edici mexanizm yaratmalıdır buna görə. Mənə elə gəlir ki, özəl sektor sahiblərini və özəl müəssisə sahiblərini stimullaşdırmaq üçün onlar bilirlər nə necədir. Prost onlara sərf eləmir.
Biznesdə belədir. Biznesmenə nə sərf eləyirsə, amma qanunları pozmadan onu eləməlidir. Bu deməli dövlətin də borcudur ki, elə eləsin ki, biznes bu məsələdə qadınları da işə çox qəbul etməkdə daha çox maraqlı olsun, çünki buna sərf eləsin. Tutaq ki, vergi güzəşləridir, hansısa deyək ki, kreditlərdir, uzun müddətli faizsiz kreditlərdir bu sahənin yaradılması üçün, nəm torpaq sahəsinin ayrılmasıdır və s. Bax, bu sahələrin hamısında istehsalın genişləndirilməsi üçün tədbirlərin görülməsidir. Bax, belə kompleks tədbirlər olsa, biznesmen ona sərf eləyən variantı, yəni qadınları işə götürməyi özünə əsas meyar kimi seçə bilər.
Mən sizə razıyam, siz yaxşı təkliflər verirsiniz. Amma mənə elə gəlir ki, bu təkliflərin də bir siyasət kimi hazırlanması biraz vaxt aparan şeydir.
Razıyam, razıyam.
Yəqin ki, işləyirlər bunun üzərində dövlət də, çünki o siz dəqiq edəliniz, konvensiya üzərində bizim qəbul edəmişdir, bizim öhdəliklərimiz var. Bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün nəsə işlənməlidir. Yəni, ilk addım olaraq bu siyasət dövlət siyasəti qəbul olunubdur qadınlar üzrə. Yəni, bunun da dövlətin birinci o gücü çatan öz strukturlarıdır. Dövlət strukturlarında bunu siyasət həyata keçirilir. Yavaş-yavaş yəni ki, biznesdə bu tətbiq olunacaq.
Mən özür istəyirəm, bir məsələ də var. Əmək qanunvericiliyinə görə, deyək ki, bir sıra iş yerləri var ki, orada qadınlara işləməyə icazə verilmir. Bu da yenə pozitiv diskriminasiyadır. Onların o fiziyoloji xüsusiyyətləri nəzərə alır, ana olmaqları nəzərə alır və s. O, yəni belə, hətta qadınlara münasibətdə elə iş yerləri var ki, orada vakant iş yeri var, amma orada yalnız kişilər işləyə bilər də. Bu hallarda qadınların işləyə biləcəyi yerlərin sayını bir qədər də məhdudlaşdırılır.
Təşəkkür edirəm sizə cavablarınıza görə. Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində məşğulluq və işsizlikdə gender balansından danışırıq. Qonaqlarımız isə Ailə Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədovdur. Qonaqlarımıza bir sual da vermək istəyirəm. Statistik rəqəmlər həm də onu göstərdi ki, 24 yaşına kimi olan əhali qrupunda qadınlar kişilərdən daha yaxşı işlə təmin olunub. Bu faktla münasibətiniz necədir?
Gənclər, gənc qadınlara iş tapmaq açığı gənc oğlanlara nisbətən daha asandır. Niyə görə deyim? Birincisi, qadınlara məsələn, uşaq özəl sektoru yenə də az əmək haqqı ilə qani olurlar. Bir qayda olaraq qadınlar, xüsusən gənc qadınlar ailənin deyək ki, o yedizdirəni, saxlayanı deyil. Amma o gənc oğlanların ehtiyacları belə deyək daha çox böyük olur. Sizin dediyiniz o obyektiv faktorlar ki, gənc əskəri xidmətdə olur və s. Amma yəni bu qızların işə girmək imkanları daha genişdir.
Səmə, mən sizin dilərinizdən razıyam. Yəni, bu problem hamısı mövcud. Amma mənə bir yəni statistikada bir şey qaranlıq qalır ki, daha çox o iş tapan gənc qadınların çoxu da özəl sektorda tapır işi. Amma bizə özəl sektorun hesabatı aparılmır. Statistika aparılmır. Yəni bu rəqəm onda hardan çıxır mənə çox maraqlıdır.
Burada bir xatırlatma da verim. Bu statistik rəqəmləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Statistika Komitəsi birlikdə hesablayıb. İndi bu qəbildən araşlardan biri ilə tanış olaq və sonra müzakirələrə qayıdarıq.
Sahə məşğulluğunda da cinsə görə fərq var. Qadınlar səhiyyə və sosial təminat sahəsində 73,1%, təhsil sahəsində 65,9%, digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsində 56,8%, ev təsərrüfatları üzrə xidmətlərdə 65% ilə üstünlük təşkil edirlər. Amma bu sahələr respublikada aşağı əmək haqqı olan sahələr hesab olunur. Əmək haqqı yüksək olan ənənəvi sahələrdə isə kişilər mütləq üstünlüyə malikdir. Məsələn, kişilər mədən çıxarma sənayesində 88,13%, emal sənayesində 66,5%, elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsində 79,6%, tikintidə 94,8%, toptan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının, şəxsi istifadə əşyalarının təmirində 65,5%, maliyyə vasitəçiliyində 62,2%, dövlət idarə etməsi, müdafiə, sosial təminat vəzifələrində 81,5% ilə üstünlük təşkil edirlər. Statistik hesablamalar onu da üzə çıxarır ki, demək olar bütün sahələrdə kişilərin əmək haqqı qadınların əmək haqqından yüksəkdir. Məsələn, neft dairmə və nüvə yanacağı məhsullarının istehsalında çalışan qadınların əmək haqqı eyni işi görən kişilərin əmək haqqından 25% azdır. Yaxud kimyəvi preparatların və məhsulların istehsalı sahəsində kişilərin əmək haqqı eyni işi görən qadınların məvacibindən 42% çoxdur.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndi yenidən qonaqlarımıza üst tuturam. Statistikadan da görünür ki, bəzi sahələrdə eyni işi görən kişilər qadınlardan daha çox əmək haqqı alır və ümumiyyətlə qadınlar kişilərə görə az əmək haqqı ödənən sahələrdə çalışır. Bunun səbəbləri nə ola bilər?
O məvacibin o aklad dedikdə, o ştat üzrə vahidi kişilərlə qadınlar arasında belə bir bölgü yoxdur ki, fərq olsun. Mənə elə gəlir ki, ola bilər bunların o stajla bağlı fərq ola bilər. Gec işə başlaya bilər, qadın kişi daha gənc yaşda başlaya bilər. Məzuniyyətlərlə bağlı ola bilər ki, müəyyən bir vergi tutulur ya az maaş Yəni aylarda, bəlkə illərdə maaş biraz az hesablanır.
Də hər hansı bir əlamətə görə, yəni bərabər əməyə görə bərabər ödəniş prinsipidir. Bu baxımdan eyni dərəcə, eyni işi yerinə yetirən şəxslərə hər hansı bir halda, baxmayaraq ki, indi xarici şirkətlərin praktikasında var, belə şey yoxdur. Qadınlarla kişilərə münasibətdə ümumiyyətlə yoxdur və qanunvericilik qadağan edir həm bizim konstitusiya, həm qanunlarımız, həm də tərəfdar çıxmış bütün normalar. Amma siz çox düz buyurursunuz. Qadınlarla kişilərin ümumi orta, yəni respublika üzrə götürən əmək haqqlarının arasında təxminən 30-35% fərq eləyir. Və bəzən də indi bir qədər də qalxıb bu rəqəmlər. Ənənəvi olaraq 30-35 arasında olurdu. Bundan səbəblərin elə o şərtdə göstərildi. Niyə? Çünki kişilər ağır və zərərli iş yerlərində işləyirlər və çoxlu əmək, enerji, sağlamlıq itirirlər və orada da yüksək, yəni bu sahələr də çox gəlirli sahələr, nisbətən gəlirli sahələrdir və ona görə də təbii həm bu faktora görə, həm gəlirli sahələr olmağa görə kişilər əmək haqqını üstün alırlar. Amma bizdə bir şey nəzərə alınmır ki, qadınlar hətta o yüngül sahələrdə ki çalışırlar, onların itirdiyi enerji kişilərin itirdiyindən bəzən dəfələrlə çox olur da, çünki onların o fizioloji xüsusiyyətlərinə görə onlar deyək ki, baxmayaraq ki az, kişilərə nisbətdə az əmək sərf edirlər, amma itirdikləri enerjini belə deyək miqdarı hesabına. Ona görə də bilirsiniz nətər, indi bu dünyanın problemidir. Bir çox ölkələrdə bunları, məsələn, tutaq ki, özə yüngül sənaye sahələrində və s. vergi güzəşləri tətbiq edirlər və amma məqsəd yönlü şəkildə ki, o vergidən əldə ödənməyəcəksə, o mütləq əmək haqqına yönəlməlidir və s. bu yollarla çalışırlar bu qadın əməyi ilə kişi əməyinin arasındakı ödəniş fərqlərini aradan qaldırsınlar. Amma bu hələ heç yerdə qismət olmayıb. Bizi kimi ölkələrdə isə ki, hansı ki keçid dövrün yaşayır, ümumiyyətlə çox belə böyük fərqlər, təzadlar əmələ gəlir. O yalnız bir qədər Skandinaviya ölkələri bu qismən buna nail olublar, hansısa yolla. Nisbətən vergilərin miqdarı çox olan ölkələrdə yəni tənzimlənir bu şeydə. Amma bütün dünyada götürəndə bu fərqlər var ümumiyyətlə. O da mənim dediyim səbəblərlə bağlıdır əsasən.
Səmən, mən sizlə razıyam, amma siz qeyd elədiniz ki, o müəllim, həkim, işləyən qadına daha çox enerji sərf eləyirlər. Onlar amma maaş, onlara az maaş verilməyə düzgündür. Amma eyni işi görən kişilər də onsuz az maaş alırlar. Burada sadəcə olaraq problem ondadır ki, səhiyyə, tip, təhsil, bu sahə, mədəniyyət, bu sahələr dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Dövlət büdcəsində də məvacib daha azdır. Amma o ağır sənayedir, istehsaldır. Onlar, o müəssisələrin çox artıq özəlləşib. Orada müəssisə istehsalına görə məvacib verir işlərində. Yəni, burada kişilərin daha çox maaş alması mümkündür. Amma, yəni, yenidirəm, burada qadınlara qarşı heç bir belə hüquq pozuntusu yoxdur. Həmin müəllim işləyən, həkim işləyən kişi də eyni maaşı alır, qadın da eyni maaşı alır. Sadəcə burada fərq bölüşdürmüşdür ki, qadınlar mədəniyyət, təhsil, elm sahəsində işləyirlər. Bunlar da ən az gəlirli sahələrdir, amma kişilər daha çox gəlirli sahələrdə işləyirlər. Bu o deməkdir ki, onları, qadınları o çox gəlirli işlərə götürmürlər. Sadəcə olaraq bizdə bu formalaşmış bir fikirdir. Qadın müəllim olar, qadın həkim olar, qadın musiqi müəllimi olar. Yəni belə sahələrə daha çox üstünlük verib qadınlar əvvəlcədən. Həm də ki, indi də mövcud durumla bu saat məktəbi qutaran mənə elə gəlir ki, oğlanın çox az hissəsi razılaşır gedib müəllim olmağa. Buna belə ürəkdə bir həvəsi olsa da, marağı da olsa, fikirləş ki, müəllim nə qədər maaş alır ki, onun ailə saxlasın.
Mehriban xanım, dövlətin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, təkcə hüquq, qanunvericiliyi qəbul olan fərqləri aradan qaldırmasın, həm də praktikada olan fərqləri aradan qaldırsın. Yəni indi o konvensiya, hansı ki biz qadınlara münasibət ayrı seçkilin bütün formalarını aradan qaldırması, orada dövlət yalnız öz üzərinə öhdəlik götürmür ki, hüquq normalarını təkmilləşdirsin və burada ayrı seçkiliyi aradan qaldırsın. Həm də praktikada, ənənədə mövcud olan bütün ayrı seçkiliklərin fərqlərini aradan qaldırması üçün dövlət öhdəlik götürür və bu baxımdan bütün hallarda, yəni dövlət çalışmalıdır ki, yəni təkcə bizim hüquq normalarında, mən sizə deyirəm, qadınlara münasibətdə üstün hüquqlar nəzərdə tutulub. Həm ailə məcəlləsində, həm əmək məcəlləsində, həm digər qanunvericilikdə qadınlar imtiyazlara malikdir. Kişilərə nisbətən üstün hüquqlara malikdir. Amma bu qanunvericilikdə bizə elə bir ciddi problem tapmaq olmaz. Praktikadan söhbət gedir. Praktikada çox ciddi qüsurlar var. Azərbaycanda da var. Digər ölkələrdə də var, Azərbaycanda da var. Yəni bu söhbət bizim
yəni
bu nöqteyi nəzərdən yalnız mən yanaşıram, amma sizlə mən həmrəyəm ki,
mən sizə razıyam. Dövlət müəyyən tədbir keçirməlidir. Yəni bunu Amma mənə elə gəlir ki, bu vaxt alan bir şeydir. Mən deyim, Azərbaycanın faktiki büdcəsinə baxır, Azərbaycanın faktiki durumuna düz inkişaf gedir, artır ildən ilə büdcə, neftin qiyməti qalxır, büdcəyə gəlir artır. Amma fakt budur, bunu hamı bilir. İnkar eləmək deməz ki, dövlət büdcəsinə maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqı aşağıdır. Yəni, ildən ilə artsa da hələ gəlib o səviyyəyə çatmır.
Təşəkkür edirəm və burada bir sualım da var. Tez-tez deyilir ki, qadınlar həvəslidirlər ki, ailə qurandan, ana olandan sonra evdar qadın olsunlar və işdən ayrılsınlar. Və çoxları cəmiyyətdə vətəndaş yetirmək, normal, sağlam ailəni qorumaq baxımından bunun doğru olduğunu da deyir. Amma bir şey də var ki, həmin evdar qadınlar cəmiyyət üçün vətəndaş hazırlaya-hazırlaya pensiya yaşına çatanda həmin müddəti işləyən qadınlardan daha az pensiya alacaq. Və belə deyək, ailə başçılarını itirən zaman bu ailələr üçün bu laf faciə də ola bilər.
Təəssüf ki, bu fərq bundan sonra daha qabarıq hiss olunmağa başlayacaq. Bilirsiniz ki, bizdə pensiya reformaları həyata keçirildi. İndi pensiyaların həm baza hissəsi olacaq, həm də yığım hissəsi. İndi yığım hissəsi, məsələn, təsəvvür edin ki, analıq məzuniyyətinə gedən qadın, hətta o məşğul sayılsa da 3 il müddətinə qədər qismən ödənişli, yəni sosial məzuniyyət götürür. Həmin dövr onun əmək stajına daxil olunmur. Həmin dövrdə o, deyək, sosial müdafiə fond o, özünün o hesabı ki var, şəxsi sığorta şəhadətnaməsində ora pul toplanmayacaq. Və bu gələcəkdə bir 10 ildən, 15 ildən sonra bu fərqləri daha kəskin ortaya qoyacaqdır. Yəni hətta mən bunu da demək istəyirəm ki, bununla bağlı nəsə tədbirlərin görülməsi, əlbəttə dövlət nəyəsə fikirləşə bilər burada eləsin, amma yenə də deyirəm ki, bütün hallarda qadınlar bax bundan sonraki bu həmrəylik sistemi ki ləğv olunur pensiyaların ödənilməsində, burada artıq bu daha qabarıq üzə çıxacaq. Amma mən bir şey də fürsətdən istifadə edeyim deyim. Əksəriyyət normal iş yeri olan qadınlar, deyək ki, övladları dünyaya gələndən sonra iş yerlərini tərk eləmirlər. Düz olar, məzuniyyət götürürlər və yaxud da bir neçə aydan sonra əgər daha yaxşıdırsa dayıya tuturlar, gedib məşğul olurlar. Yəni yəni bu o qədər yüksək göstərici deyil ki, qadınlar deyək ailə qurduqdan sonra iş yerlərini tərk eləyirlər. Bu hallar var, amma belə deyək həll edici amil deyil bu. Yəni o yaxşı normal əmək haqqı, stabil iş yeri olan xanımların heç bir iş yerlərini tərk eləmir. Əksəriyyəti daha doğrusu tərk eləmir iş yerlərini.
Yəni işsiz evdar qadınlarımızın çoxu ailə qurandan sonra işi tərk edənlər deyil. Heç əvvəlcədən işləməyənlərdir. Yəni işləmirdi, ailə qurdu, yenə işləməyəndir. Yenə də evdar qadındır.
Və bir son sualım. Sizcə məşğulluqda qadınlarla kişilərin payını bərabərləşdirmək üçün tədbirlər görmək dövlətin borcu, vəzifəsi olmalıdırmı?
Anayasanın 11-ci maddəsi var məşğulluq sahəsində, deyək ki, eyni zamanda Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qadınlara aid olan bütün konvensiyaların Azərbaycan iştirakçısıdır. Təbii, Azərbaycan həm də öz konstitusiyamızda, qanunlarımızda var. Dövlətin ali məqsədlərindən biri də bu sosial sferada ədalətli bir mühitin yaradılmasıdır. Bu baxımdan ədalətli mühitin yaradılmasında biri də odur ki, həm qadınlar, həm kişilər bərabər əməyə, deyək, işə bərabər çıxışları olsun.
Mənə elə gəlir, yəni dövlət bunun qanunverici hissəsini tənzimləməlidir. Dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, qadın da, kişi də deməli, eyni maaşla, yəni işlə bərabər imkanlar olsun. Amma dövlət heç kimi məcbur edə bilməz ki, sən ailə və uşağa baxma, gəl işə çıx. Yəni bu disbalans olsa da nə vaxtsa, yenə bu dövləti qınamamalı. Dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, İkisinin də işə sərbəst çıxışı olsun. Amma mütləq məcburiyyət yaratmaq ki, mütləq gəlib ikisi də 50-50 məşğulluq səviyyəsi olmalıdır. Buna dövlət ehtiyac yoxdur bunu yaratmağa. İmkan yaranmalıdır. Qadının da kişinin də öz istəyinin asılı olaraq işləmək istəyir, gedib işləsin. Bunun üçün də bayaqdan danışdıq ancaq özü istəməyib işləməyənlərdən belə deyək. Amma var bəziləri ki, istəyir, amma uşaqdan da keçə bilmir. Bunun üçün uşaq bağçaları, sonra körpələr evləridir. İndi onların fəaliyyəti, demək, körpə evlərinin çoxunun fəaliyyəti mən bilən dayandırılıbdır. Uşaq bağçalarında bəlkə səviyyəsi bir o qədər ürək açan deyil, bir o qədər təhlükəsiz deyil deyə analar uşaqlardan keçib ora qoya bilmirlər, işə çıxa bilmirlər. Yəni bu sahələrdə dövlət sözsüz ki, müəyyən tədbir həyata keçirməlidir. Yəni o bağçalardır, uşaq körpələr evlərindir. Onların fəaliyyəti o səviyyəyə çatdırılmalıdır ki, bu cür, bu tipli problemlər, əngələr aradan qaldırılmalıdır. Amma ondan sonra işə çıxıb çıxmamaq o qadının artıq öz öhdəsindən düşür.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışdıq. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədov idi.
Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi isə burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, Rünasiyar Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səslərdi Batır Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlki Məmmədov idim. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14.24-dür, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülker Akif qızı. Belişimizin qonağı da var. Azərbaycan Gənclərinin Sosial Demokrat Təşkilatı Gənclər üçün Liderlik Kursu adlı pulsuz təlim proqramı həyata keçirir. Bu təlim proqramı barədə ətraflı məlumatı təşkilatın əməkdaşı Rafiq İsmayılovdan eşidəcəyik. Belişimizi axıra dək dinləsəz, həm də forum vasitəsilə yeni dostlar qazanmağın yollarını və gənclərin hansı mövzularda kurslar təşkil olunması barədə istəklərini biləcəksiniz. Xoş gəlmişsiniz, Rafiq.
Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir.
Rafiq, əvvəlcə istərdim bu proqramın məqsədi barədə danışaq. Sizcə bu təlim iştirakçılara nə qazandıracaq?
Ümumiyyətlə, bizim təşkilatımızın məramı Azərbaycan gənclərinin sosial həyatda, daha doğrusu, yəni sosial əhalinin sosial problemlərinin, iş problemlərinin həllində iştirakın artırılmasıdır. Və bu proqram həm məsələyə yönəldilib. Yəni, burada əsas məqsəd gənclər təşkilatlarının necə yaradılması barədə, gənclər təşkilatının necə fəaliyyət göstərilməsi barədə ilkin məlumatların verilməsidir və bu sahədə mümkün olan dəstəyin verilməsidir bizim təşkilatımızın tərəfindən. Həm burada söhbət lokal səviyyədə, regional səviyyədə, milli səviyyədə və ən son nəticədə gənclərin beynəlxalq səviyyədə iştirakından söhbət gedir. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycanda hal-hazırda 100-dən artıq gənclər təşkilatı fəaliyyət göstərir. Burada həm lokal səviyyədə, yəni hansısa rayon səviyyəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar da aiddir. Deməli, region səviyyəsində və milli səviyyədə, məsəl üçün, bizim təşkilat kimi təşkilatlar fəaliyyət göstərir Azərbaycanda. Treyningin məqsədi həm budur, həm ən son nəticədə gənclər öz təşəbbüsləri ilə həmin yaşadığı regionlar, qeyd edim ki, region gənclər üçün bu treyning keçiriləcək, regionlarında, yaşadığı regionlarında mövcud olan problemlərin həlli ilə onlar öz təşəbbüslərini irəli sürəcəklər və bununla bağlı tədbir görməlidirlər. Və bizim təşkilatımızdan imkan dairəsində həm maliyyə, həm texniki və həm digər lazım olan formada buna yardım göstərəcəkdir.
Yəni, məqsədiniz gənclərə təşkilatlanmaqda yardım göstərməkdir.
Ən əsas təşkilatlanmaqda və son nəticə olaraq regionlarda gənclər tərəfindən həll olması, yəni problemin həllində kömək, yardım göstərməkdir. Və treyningin ikinci mərhələsi də olacaq, hadisa 3-4 aydan sonra. Bu mərhələdə biz bu həmin tədbirlərin, yəni gənclər tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslərin və həyata keçiriləcək layihələrin qiymətləndirilməsini aparacaq. Yəni, nə formada gənclər təşkilatları bu layihələri keçiriblər və hansı nailiyyətləri əldə edə biliblər.
Təlim özü bölgələrdə təşkil olunacaq?
Təlimin birinci mərhələsi Bakıda keçiriləcək. Bu elə bir ki, təqdimat kimi 3 günlük tədbir keçiriləcək. İlkin məlumatlar veriləcək gənclərə. Ümumiyyətlə gənclər təşkilatları ilə bağlı layihələr necə yazılır, maliyyə axtarışı necə, prosesi necə həyata keçirilir. Layihələr hansı üsullarla həyata keçirilir və daha sonra 3 ay ərzində həmin iştirakçılar qruplara bölüşərək regionlarda 5-6 layihə həyata keçiriləcəklər. Ondan sonra qeyd elədiyim kimi qiymətləndirmə mərhələsi keçiriləcək və bu deməli layihələrin qiymətləndirilməsi aparılacaq.
Rafiq, həm sizin, həm də ümumiyyətlə gənclərlə çalışan əksər təşkilatlar belə təlimlər təşkil edirlər müxtəlif mövzularda. Sizcə bu təlimlər gənclərə nə qazandırır? Yəni bu təlimlərdə və konkret desək sizin təşkil etdiyiniz bu kursda iştirak etmək gənc üçün nə dərəcədə faydalıdır?
Ümumiyyətlə təlim köhnə deyək sovet sistemində mövcud olan o deyək ki seminar formasında və yaxud da leksiya formasında keçirilmir. İndi hal-hazırda təlim treyning deyirlər ona. Yəni treyning nədir? Treyning adətən qarşılıqlı mübadilə formasında keçilir. Yəni burada lektor və yaxud da trener hansısa mövzunu saatlarla oxumur və auditoriya dinləyici qismində iştirak eləmir. Yəni, burada qarşılıqlı mübadilə edir. Yəni ki, iştirakçılar qruplara bölüşərək təşəbbüsləri iləri sürürlər. Konkret sual qoyulur ki, yəni ki, bu problemin həllini siz nədə qoyursunuz və iştirakçılar özləri, yəni ki, təşəbbüskar lıq göstərirlər, nümayiş etdirirlər və burada da yəni ki, əlbəttə ki, iştirakçılar bir-birindən və hətta trener özü iştirakçılardan hansısa məlumat əldə edir, hansısa öz gələcək fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün hansısa yeni məlumat əldə edir.
Rafiq, sizin dediklərinizdən də belə anlamaq olar və mənə də elə gəlir ki, gənclər təlimlərdə iştirak etməklə təkcə mütəxəssislər tərəfindən maarifləndirilmirlər, həm də yeni dostlar qazanırlar, yaşıdları ilə polemika zamanı yeni biliklər qazanırlar. Yəni, bu baxımdan da təlimlərdə iştirak etmək faydalıdır. Kompüter, daha dəqiq desək, internet həvəskarları isə dediyimiz bu dostları, yeni bilikləri virtual forumlar vasitəsilə də əldə edə bilirlər. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Vüsalə və Durna forumlar barədə reportaj hazırlayıblar. Dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
İstifadəçi adı:
Maestro.
Statusu:
Nəğməkar qəlbli DJ.
Hobbisi:
Musiqi.
Elə bilirsiniz, söhbət musiqiçidən gedir? Xeyr, o sadəcə fikrini də internet forumunda fikrini deyənlərdən biridir.
İlk dəfə forumdan qeydiyyatdan keçmişəm 2002-ci ildə. Çox forumlarda olmuşam. Hal-hazırda sayı 20-dən artıqdır. Müxtəlif istifadəçi adları altında bəzən də Maestro, bəzən də Həmidov. Bəzən sadəcə Kənan, bir növ bu mənim üçün, bilirsiniz, azıda vaxtı məşğuliyyətdir, amma bu boş məşğuliyyət deyil, mən bunu sərf edir məşğuliyyət sayıram. Yəni, mən boş-boş oturub internetdə kiminizə tanış olmuram, çatlaşmıram, mən sadəcə olaraq insanlar fikir mübadiləsi aparam. Real fikrimi virtual vəsiz deyirəm, hansı kimi onu canlı şəkildə heç kimi deyə bilmirəm.
Forum ingilis dilindən tərcümədə müzakirə deməkdir. Forumun iştirakçıları müəyyən fikri, hadisəni müzakirə edirlər. Azərbaycanda fikrini.d, bakillar.az, azəri.net, elimiz.com və bu kimi digər internet forumlar fəaliyyət göstərir. Onların istifadəçiləri forumun mahiyyətini belə açıqladılar.
Forum anlayışı hər üçün bir cürə anlaşılır. Mənim üçün əsas fikirlərin bölüşdüyü bir məkandır. Ümumiyyətlə, çox şey öyrənmək olur forumda. Eyni zamanda müəyyən məsələlərdə fikir mübadiləsi aparmaq olur. Yəni, forumun maraqlılığı ondadır ki və cəzbədarlığı ondadır ki, müxtəlif tip insanları özündə cəmləşdirir.
Forum gəncə çox, çox şey verir. Məsələn, öz paslanmış fikirlərini açıb deməyə imkan yaradır. Maraqlı insanlarla tanış olmağa kömək eləyir. Yəni, bu baxımdan çox maraqlıdır.
Forum ilk öncə mənim üçün fikir mübadiləsi aparmaq üçün çox münasib bir yerdir. Mən özüm, məsələn, İngiltərədə olduğum üçün görürsən, darıxırsan ya vətən üçün darıxırsan, orada gedən son məlumatları tapmaq üçün həm də yəni dostlar üçün, yəni yeni dostlar tapmaq məqsədi ilə, həm də ki ən birinci əlbəttə ki fikir mübadiləsi üçün çox münasib bir yerdir.
Gənclər arasında həmrəylik, birlik həmişə olmalıdır. Məncə bu forum bunun üçün ən yaxşı vasitədir.
Müxtəlif ləqəblərlə, statuslarla virtual aləmdə özlərinə yer tapan gənclər deyirlər ki, forum onlara çoxlu dost qazandırıb. Bəziləri bura üzv olandan xarakterini də dəyişib. Hələ forumda tanış olub evlənənləri, iş tapanları demirik. Ciblərindən və vaxtlarından keçən forumçuların virtual həmsöhbətləri ilə ünsiyyəti mübahisələrə də, zarafata da səbəb olur. Forumun maraqlı olaylarını isə özlərindən eşidir.
Forumla bağlı ən mən həyatımda maraqlı hadisələr olub ki, hər forumdan toplam hesablamaqla təxminən 500-600 nəfər gənci tanımışam ən azından. Yəni ki, bu özü böyük şeydir. Bunların içində harasa bir 100-ə yaxını, 100-150-yə yaxını daha yaxından tanımışam. Yəni ki, hər bir işlərində yəni bir-birimizə ehtiyacımız olanda yardım eləmişik həmişə bir-birimizə. Olay misal üçün forumçuların ya bizə səyahəti. Mənim həyatımda həmişə yadımda qalacaq ki, Azəryurdu Gənzəbili forumunun demək olar ki, bütün heyəti bizim evimizdə yayda istirahətə gəlmişdi.
Həmsöhbətlərimizin dili ilə desək, istifadəçilər forumlarda təkcə asudə vaxtlarını keçirmək üçün yazışmırlar. Forum üzvləri forumun digər virtual cəmiyyətlərdən fərqli olaraq gəncləri nəinki əyləndirdiyini, həm də maarifləndirdiyini deyirlər. Forum nədir sualına hələ də cavab tapmayanlar narahat olmasınlar. Forum idarəçiləri həm bu virtual ünsiyyət məkanına üzv olmaqdan, həm də ayrıca forum yaratmağın yollarından da danışdılar.
Forumun yaranışı çox sadədir. Yəni ki, bütün forumlarda demək olar ki, əsas icazə, yəni lazımdır. Eyni zamanda da dizayn işi salam, yəni belə böyük bir çətinlik bir şey. Qeydiyyatdan keçmək çox sadədir. Yəni ki, Azərbaycan dilində hər şey göstərilib. Yəni ki, normal Azərbaycan dilində başa düşən, yəni ən azından 1-2 dəfə internetdə istifadə etmiş adam forumun qeydiyyatına sərbəst keçə bilər.
Öz virtual aləmlərindən danışanlar forumlarda fikrini deyənlər idi. Onlardan xəbəri isə biz gətirdik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Turna və Vüsalə.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
14-24 Gənclər üçün liderlik kursunda iştirak etmək üçün hansı tələblər qoyulub, şərtlər hansılardır?
Şərtlər, elə deyək ki, şərtlər qoyulub. Yəni, gənclər üçün keçirilir ki, 18-30 yaş arası gənclər üçün elan yerləşdirilib internetdə və elana uyğun olaraq gənclər öz ərizələrini bizim təşkilatın e-mailına göndərirlər və adısa, yəni ki, bu ərizələrə baxıb 20 nəfər iştirakçı seçiləcək.
Təlimçilər kimlər olacaq?
Tədbir yerli ekspertlər tərəfindən keçiriləcək. Bu sahədə kifayət qədər ixtisaslaşmış ekspertlər tərəfindən keçiriləcək və təbii ki, Azərbaycan dilində keçiriləcək. Üstünlük regionlardan olan gənclərə veriləcək. Çünki bilirsiniz, Bakıda kifayət qədər yəni, QHT-lər, gənclər təşkilatları aktivdir, fəaldir və kifayət qədər işlər görülür. Görülür və görülür. Regionlarda isə yəni, elə regionlar var, orada ümumiyyətlə gənclər təşkilatları yoxdur və ümumiyyətlə QHT sektoru haqqında məlumat da yoxdur. Ona görə üstünlük veriləcək o regionlara.
Təlimdə iştirak etmək istəyənlər nə vaxta da ki sizin təşkilata müraciət etməlidirlər?
Son tarixi 5 fevraldır.
Müraciət forması, belə deyək, ərizə formalarının doldurulmasıdır, yoxsa hər hansı bir sənədlər təqdim olunmalıdır?
Ərizə formasıdır, o çox sadə ərizə formasıdır. Sadəcə onu doldurub bizə göndərilmək vacib sayılır.
Bu ərizələrin qəbulundan sonra növbəti mərhələlər də olacaqmı?
Xeyr, xeyr, müsahibələr olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, orada doldurulan məlumatlar kifayətdir bizim üçün. Yəni ki, orada hansı gənc, hansı təşkilatın nümayəndəsidir, onun məqsədləri, treyningdə, təlimdə iştirak məqsədləri. Onlar bizim üçün kifayətdir və təcrübə onu göstərir ki, yəni ki bu proses doğrudan da yaxşı, yəni ki, bu, belə deyək, müsbət göstəricilər gətirir və yaxşı iştirakçıları təlimə cəlb edir.
Məhz bu yaxşı iştirakçılar sizin dilinizdən desə, bu yaxşı iştirakçıları seçərkən hansı kriteriyalar sizin üçün əsasdır ki, onu bu yaxşılar sırasına aid eləyəsiz?
Yaxşı kriteriyalar, yəni ki, əsas iştirakçının mövzuya marağı və təlimdə sadəcə iştirak etmək üçün gəlməməsidir. Yəni ki, iştirakın mənası və məqsədi olmalıdır. Məqsəd yönlü iştirakçısə, yəni ki, iştirakçı bu bilikləri hadisa tətbiq etmək istəyirsə və onu edəcək və onun etdilməsi potensialı da varsa o iştirakçıda, o iştirakçıya yaxşı iştirakçı demək olar. Amma adətən mən özüm də iştirakçı qismində bir çox treninglərdə həm beynəlxalq səviyyədə, həm yerli səviyyədə iştirak edirdim və qeyd etmək olar ki, əksər hallarda auditoriyanın hadisi 30, maksimum 40% fəal olur. Amma zəif iştirakçılar da konkret olaraq bizim təlimdə bu fəal iştirakçılar ətrafında birləşib nəsə həyata hansısa layihə, hansısa tədbir həyata keçirə bilər.
Bəs nə vaxt başlayacaq təlim və hansı müddətə dək davam edəcək?
Təlim 3 gün ərzində qeyd etdiyim kimi ayın 25-nə, fevral ayının 25-dən 27-sinə kimi davam edəcək.
Bu birinci mərhələdir?
Bu birinci mərhələdir. Ondan sonra 3 ay ərzində iştirakçılara kiçik maliyyə ayrılacaq, hansısa bir günlük və yaxud da 2 günlük tədbirin keçirilməsi üçün, yəni ki, region gəncləri üçün hansısa seminarın keçirilməsi üçün, konkret hansısa kampaniya o gəncləri cəlb etmək üçün bu tədbir keçiriləcək. Ondan sonra hansısa konkret layihə başlanmalıdır.
Yəni, nəinki təlimdə iştirak etmək pulsuzdur, həm də layihələrin həyata keçirilməsi üçün də iştirakçılara müəyyən qədər pul ayıracaqsınız. Yəni, iştirakçılardan heç bir ödəniş tələb olunmur?
Heç bir ödəniş tələb olunmur. Hətta bizim təşkilatımız tərəfindən olan, yəni ki, yol xərcləri ödəniləcək. Hansısa regional gənc gəlirsə Bakıya bu təlimdə iştirak etmək üçün bizim təşkilat tərəfindən onun verdiyi sənəd əsasında, yəni burada sənəd hansı bilet formasındadır. Həm də yəni, iştirakçıların təbii ki, nahar veriləcək və belə imkan dairəsində xərclər ödəniləcək təşkilatımız tərəfindən.
Sonda sertifikatlar da olacaq yəqin.
Sertifikatlar əlbəttə bütün yəni 3 mərhələ həyata keçiriləndən sonra veriləcək.
Rafiq, siz bir gənclər təşkilatı olaraq mütəmadi şəkildə belə təlimlər, kurslar təşkil edirsiniz. Sizin və yəqin gənclərlə işləyən, gənclərlə əlaqəli bütün təşkilatlar üçün maraqlı olar ki, gənclər özləri nə istəyirlər. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə Bakıdakı gənclər arasında sorğu keçiriblər. Onlardan hansı mövzuda pulsuz təlimlərin, kursların təşkil olunmasını istədiklərini soruşublar. Cavabları dinləyək.
Pulsuz hansı kursların keçirilməsini istəyərdim?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda indiki dövrü də nəzərə alaraq istəyərdim ki, pulsuz erməni dili kursları açılsın və təbii ki, istəyərdim ki, hamı, əsasən gənclər ora maraq göstərsinlər və belə deyək də çoxluq ora getsin o kurslara.
Xarici dil kursu. Azərbaycan dilini bilirik də xarici dil öyrənmək istəyərdik.
Mən istəyərdim ki, evdarlıq kursu açılsın, yəni ki, gənc qızlarımıza bu kurs kömək olsun da.
Fransız dili. Çünki fransızca bilmək istəyirəm. Bu mahnıları oxuyanda bilmək istəyirəm, nə oxuyayım.
Mən belə fikrim var ki, lal dili öyrənmək daha çox yaxşı olar ki, çünki lalların dillərini başa düşmək üçün istəyərdim ki, lal dili.
Mən istəyərdim ki, kompüter kursları pulsuz keçilsin, bizi öyrənməsin, bizi imkan yaratsın, biz gedək. İndi kompüterə ehtiyac çoxdur da, kompüter bilməyən mənə elə gəlir ki, işə qəbul olması biraz çətinlik yaradar. Ona görə kompüter kursları olsa hamı gedər də, öyrənər.
İngilisi, gözəl dildir, öyrənmək istəyirik.
Mən də İngilisidir, orta məktəb fransız keçmişik. İndi incisi söyləmək istəyir.
Olsun insan hüquqları barəsində, xüsusi olaraq da Azərbaycanda. Yəni, ətraflı da. Sonra istəyərdim ki, jurnalistika istihsası üzrə ingilis dilində treninglər keçirilsə, yaxşı olar.
Bizə tibbi öyrətsinlər. Biz tibbi elə də yaxşı keçməmişik. Ona görə istəyərdik ki, biraz həkimliklə əlaqədar olar, bizə nə isə öyrədirsin. Məsələn, APD elə bir ki, verirlər, əlavə, amma bizdə yoxdur da, biz elə belə az keçmişik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
14-24. Rəfqisin təşkilat da gələcəkdə bu kursların, pulsuz kursların, təlimlərin keçirilməsini davam etdirməyi düşünürmü? Yəni, növbəti kurslar, təlimlər də olacaqmı?
Əlbəttə, bizim təşkilatımızın əsas məqsədi də elə ondan ibarətdir. Yəni ki, gənclər üçün hər hansı bir, təbii ki, ancaq pulsuz kursların keçirilməsi də, hansısa tədbirlərə cəlb olunması, olması da burada səsləndi daha çox dil kurslarından gənclər söhbət açdılar. Biz dil kursları, yəni bizim təşkilatımızın məramı başqa məqsədlər daşıyır və amma mən qeyd etmək istərdim ki, dil kursları üçün Avropa Şurası gənclər üçün müxtəlif dillər kursları təşkil edir. Yəni, fransız da erməni dili yoxdur, amma hətta rus dili kursları da var.
Yəni, gənclər
sadəcə internetdən biraz çox istifadə etsinlər, Avropa Şurasının Korea Int saytını açsınlar və orada müxtəlif gənclər üçün imkanlar var. Pulsuz, yəni Strasburgda və Avropanın digər şəhərlərində, İtaliyada, İspaniyada, Almaniyada və digər ölkələrdə gənclər üçün dil kursları artısı bir ay ərzində təşkil olunur.
Yəni, onlar nəinki kurs pulsuz təşkil olunur, həm də gediş-gəliş?
Gediş-gəliş bütün xərclər ödənilir. Sadəcə müsahibə elan olunur və gənclər iştirak edə bilərlər orada və müvəffəqiyyətlərdə onlar üçün bu müsahibə başa çıxar.
Amma bundan başqa gənclər insan hüquqları deyə ya digər sahələr, yəni dil olmayan digər mövzularda da kursların təşkilini arzulayırlar. Hər halda siz bir təşkilat olaraq belə təlimlər təşkil edəndə gənclərin də marağını nəzərə alırsınızmı? Yəni onlar nə istəyir?
Əlbəttə, ümumiyyətlə insan hüquqları sahəsində biz bir çox tədbirlər keçirmişik, təlimlər keçirmişik. Və təlimlərdən məsələn Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə məhkəməsinə müraciət mexanizmləri, konkret olaraq ki, hansı maddə üzrə hansı iddia qaldırıla bilər və necə qaldırıla bilər, bunlar bu məlumatlar gənclərə verilir. Və hər təlimin keçirilməsindən əvvəl sizin sualınıza cavab olaraq mən deyim ki, iştirakçılardan soruşulur, yəni ki, siz bu təlimdən nə gözləyirsiniz? Təlimdən gözləntilər nədən ibarətdir? Və hər iştirakçıdan bu sual istənilir və bu cavablar əsasında da biz təlimi bu formada, iştirakçılar istənilən formasında qururuq. Və onlara həmin biliklər, onlar istədiyi biliklər verilir.
Bəlkə də hələ tezdir növbəti təlim haqqında danışmaq, çünki bayaqdan haqqında danışdığımız təlim hələ heç başlamayıb. Amma yenə də növbəti planda hansı mövzulardır və yəqin ki, o mövzuları düşünəndə bizim bugünkü dinlədiyimiz gənclərin fikirləri də nəzərə alınar hər halda.
Bilirsiniz, mövzular çoxdur. Biz adətən çalışırıq ki, bizim hər hansı bir tədbirimiz davamlı olsun. Yəni ki, sadəcə 2-3 günlük və yaxud da 4-5 aylıq tədbir kimi olmasın. Yəni, tədbir keçirilir və bundan sonra da bu sayədə fəaliyyətimizə son qoyulmasın. Və davamlılıq üçün biz hər hansı bir mümkün olan üsula əl atırıq. Və məsəl üçün, payız ayında biz gənclər üçün belə maraqlı mövzuda tədbir keçirmişik. Mediasiya, təlimin adı danışıqlar bacarığı, alternativ, yəni məhkəmələrdən alternativ mübahisələrin həlli metodu kimi. Və bir çox ölkələrdə, məsəl üçün Yaponiyada bu mediasiya qanunvericilikdə təsbit olunub. Amerikada, məsəl üçün, bu sahədə ali məktəblər fəaliyyət göstərir və biz istəyirdik, yəni məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu institutun təsisatının Azərbaycanda formalaşdırılması üçün bir stimul kimi olsun bu təlim. Və 3 günlük tədbir keçirilib, xarici ekspertlər dəvət olunmuşdu, Hollandiyanın Alfred Moser fondunun iki eksperti dəvət olmuşdu və Azərbaycan bir çox gənclər təşkilatının nümayəndələri üçün bu təlim keçirilmişdi. Və bu sayədə məsəl üçün mən qeyd etmək istəyirəm ki, biz fəaliyyətimizi davam etdirmək niyyətindəyik. Konkret olaraq regionlarda konkret mübahisələrin həlli üçün bir pilot layihəsi çərçivəsində mediasiya mərkəzlərini açmaq niyyətindəyik. Və digər sahələr bu gənclərin iştirakı ilə konkret olaraq bu sahədə təbii ki, tədbirlər davam edəcək və gənclər təşkilatlarına hər hansı bir bizim təşkilatımız yəni resurs mərkəz qismində fəaliyyət göstərir. Hər hansısa bir məlumatın alınması üçün, kitabxananın istifadəsi üçün, pulsuz məsləhətin alınması üçün gənclər bizim təşkilatımıza müraciət edə bilərlər.
Yəni, istənilən vaxt müraciət etmək
mümkün? İstənilən vaxt, təbii ki.
Bunun üçün artıq üzvlük və yaxud da ki, başqa tələblər yoxdur.
Yox, tələblər yoxdur, amma hər halda yəni biz hansısa könüllünün bizim təşkilatın fəaliyyətində fəal iştirak etmək üçün niyyəti varsa, biz onu alqışlayırıq və böyük məmnuniyyətlə onunla əməkdaşlıq edirik.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sizə də uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
Növbəti bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Azərbaycan Gənclərinin Sosial Demokrat Təşkilatının əməkdaşı Rafiq İsmayılov idi. Rafiq bizə Gənclər üçün Liderlik Kursu adlı təlim, pulsuz təlim proqramından danışdı. Mən isə Ülkə Rakib qızı idim. Gələn çərşənbədək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
disguise, so I could open up my mind.